Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Aşgabatda politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň hususy ýetilikdäki taksilary saklap, olary pul jerimesini salmak çäresi dowam edýän mahalynda käbir sürjüler politsiýa işgärleri bilen laýlaşmak ýa-da para bermek arkaly bu ýagdaýdan çykylygy tapmagy synanýarlar. Azatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçylarynyň biriniň tasdiklemegine görä, şu günler Aşgabatyň halkara aeroportynyň daşynda hususy awtolonda kire edýän sürjüleriň ençemesini görse bolýar we olar usullyk bilen müşderileri aeroportdan alyp gidýär. Hususu taksi sürücüleri polisi işyerler bilen ılalaşyarlar. Misal üçün paytahtın aeroportunda şeyle sürücülerin bir toporu polisi işyerler bilen öngünden gürlöşüp aeroportdan müşteriyini alıp gaydanlar üçün her yedekte 10 manat möçüründe pul töleyerler. Bu resmi olmadık tölev. Taksi sürücüleri müşterilerden krey pulunu alanda hamala salamlaşan yali elinin ayasından alyarlar. Polisi işyerleri de bu yağdayı görmedik olyar deyip anonim şertte maglumat veren havarçı 13. mayda gurrun berdi. Şeýledol aeroportdan uğrayan hususy taksi sürjüleriniň müşteriniň ýaşaýan ýeriniň uzaklygyna görä 10 manatdan 20 manada çenli aralykda töleg alýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Beýleki tarapdan paýtagtyň beýleki künjeklerinde politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň hususy ýeňil awtolonda ýa-da marşrutka diýilip atlandyrylan mikroawtobusynda kire edýän sürjüler saklap, olary jerime salmak çäresi dowam edýär. Ýeňil uloglara we marşrutkalara aýratynda dinç günleri talap ýokary bolýar sebäbi çoğunly daqy gonumçylygy ýa-da altyn asyr günnor bazaryna gitjek adam köp bolýar. Dün 12-nji maýda bu ugra gidýän ýolun gyrasynda dürli ýerlerde politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň adyndan 8 ulag durdy. Olar hususy taksi sürjülerini saklap, olary jerime salýardy diýip habarçy aýtdy. Geçen hepde Azatlyk radiosy bilen Mardan habarlaşan okyjy hem hususy awtolonda kire edýän sürjülere gözegçiligiň bu welaýatda hem dowam edýändigini habar berdi. Anonim şertde maglumat beren okyjy politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärlerini köçe çıkan taksi sürücülerini avlayandığını aýtdy. Şu aýyň başynda Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylary türkmen häkimetleriniň hususy taksi sürücülerine garşy görýän çäklendirme çäreleriniň Daşoğuz velayetine hem barıp yetendigini habar veripdi. Politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri tarapyndan saklanan taksi sürücülerine birinji gezekde 500 manat, ikinji saparda 1000 manat çenli pul jerimesi salynýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary hususy ulagynda kire edýän sürücülere garşy gözegçilikler dowam edýän mahalynda politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň hiç ýyly düşündürüş bermezden zinan sürücüleriň sürücülük şahadatnamasyny gaýtadan alyp başlandygyny hem aýdýarlar. Mendiňe geçen ýeşenbe gününde ýagny bir günüň dowamında 5 sany aýal gyzyň sürücülük şahadatnamasynyň elinden alynandygyny eşitdim diýip habarçy aýtdy. 17-nji we 18-nji fevralda türkmen paýtagtynda politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri sürücü aýal gyzlaryň awtologlaryny saklap, dürli bahanalar esasında olaryň sürücülük şahadatnamalaryny almaga başladylar. Ýöne 20-nji martda Azatlygyň Aşgabatda habarçysy 10 manat jerime tölenlerinden soň aýal gyzlaryň sürücülük şahadatnamalarynyň ýyzyna berilip başlanandygyny habar beripdi. Türkmenistanda hususy awtolonda kire edýän sürjülere edilýän gözegçilikler prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 4-nji aprelde içeri işler ministri Isyener Mulikowa bir kanç ýygnan etmeginiň ýygnany güýçlenip başlandy. Türkmenistanda hususy taksi problemasy we munyň ýylaty ýetirýän täsirleri barada türkmen häkimetleri resmi metbuatda çykyş etmän gelýärler. Bu hakda döwlet mediasynda hem mesele gozolmaýar.